Du lytter til Pet Talks med Vicky Knudsen. Podcasten er sponsoreret af Arken.
Dyrene er alle vegne. I myter, fabler, eventyr, i religion og i tegnefilm. Og så bruger vi også dyr i vores daglige tale. Vi står som sild i en tynde, sluger kameler, og hvem har ikke tænkt, at de godt kunne tænke sig at sidde som en flue på væggen? Men hvordan føles det egentlig at være en isbjørn? Ved en giraf, at den er en giraf? Og hvordan ser verden ud igennem ulveøjne? Mennesket er videbegærligt, og dyrenes liv fascinerer os dybt. Og det er netop dyrenes verden, vi skal ind i denne podcastserie. Velkommen til. I dette andet afsnit af Pet Talk skal det handle om, hvordan vi taler om dyr. Særligt skal vi tale om, hvordan det er, at dyr bliver repræsenteret i kunsten. For nogle uger siden, der sad jeg ude på Arken i deres store auditorium for at tale med Peter og Peter. Peter Kær, der er tv-vært og kunsthistoriker, og så kunstneren Peter Holst Henkel, som har lavet et fuldstændig vidunderligt værk fuld af sommerfugle. Kunstværket, det hedder World of Butterflies, og udefra så ligner det bare en samling af virkelig smukke sommerfugle. Men når man kommer tættere på, så gemmer det på noget meget mere modbydeligt. Jeg vender tilbage til sommerfuglene og samtalen med Peter og Peter lige om lidt. For først vil jeg nemlig gerne spørge dig om noget. Måske har du et kæledyr, eller så har du haft et kæledyr på et tidspunkt. Det kan være alt fra en hund, en kat, en marsvin, en ondulat, en slange eller en vandrende pind måske. Men hvornår var sidste gang, du havde sådan en rigtig dyb samtale med dit kæledyr? Hvor I virkelig kom helt dybt ned? Vi bruger dyr til rigtig mange ting. Det kan være, at de er vores allerbedste ven. Det kan være, at vi spiser dem. Eller også, så kan det være, at man ligesom mig er en rigtig nørd, der tager ud og kigger på alle de vilde dyr. Jeg er jo kæmpe fan af at bruge en hel dag på at gå og se på fugle. Men det kan også sagtens være biller eller muslingeskaller på stranden. Jeg elsker at se på alle mulige arter. Det, der ofte sker, når man kigger på dyr eller står derhjemme og fører en praktisk samtale med sit kæledyr, er, at vi spejler vores egen menneskelige opførsel i dyrenes. Når man træder ind på Arkens udstilling om dyr i kunsten, så træder man ind i en verden af dyrene i menneskets verden. Og altså, nu er jeg måske ikke den store kunstaficionado, men da jeg gik rundt i udstillingen, så kom jeg til et rum, hvor væggene var strøet med billeder af sommerfuglearter fra hele verden. Det her, det er noget, jeg forstår, tænkte jeg, og straks forestillede jeg mig, hvordan det ville tage sig ud hjemme i min lejlighed i København. Jeg skulle faktisk bare bede om at have alle billederne hængt op på væggen derhjemme. En af de sommerfugle, der hang på væggen, er en sommerfugl, som jeg har tatoveret på min ryg. Og da jeg trådte nærmere den, så kunne jeg se, at sommerfuglen transformerede sig fra smuk til lidt uhyggelig. Manden bag værket er, som tidligere nævnt, kunstneren Peter Holst Henkel. Peter har med World of Butterflies samlet 68 forskellige sommerfuglearter fra hele verden. Og når man kommer tæt på de her sommerfugle, så er der i hver af sommerfuglenes vinger en meget frygtelig menneskeskabt begivenhed. En begivenhed, som er fundet sted i præcis det geografiske område, som sommerfuglen også kommer fra. Et af de andre billeder, jeg gik tæt på, var fra Danmark, og det viste en memnosyne. Men i memnosynens vinger var der en nynazistisk march fra 1996. Personligt så synes jeg, det er så sørgeligt, at memnosyne er en af de dagsommerfuglearter, som vi har mistet i Danmark. Den er altså uddød. Og jeg synes også, det er virkelig sørgeligt med en nynazistisk march. Så det er to meget sørgelige ting, men på vidt forskellige måder, kombineret på en ret fin og kunstnerisk måde. Af de 68 billeder af sommerfugle, så er der altså to fra Danmark. Memnosyne og sørgekåben, som jeg har tatoveret på ryggen. Resten er fra alle mulige andre steder i verden. Men her kan du høre, hvad Peter selv har at sige om sit værk.
Jeg er født i midten af 60'erne. Og jeg tror, jeg er måske en af de første generationer, som egentlig som voksede op med tv og hele den medievirkelighed, som er i fuld flor, kan man sige, i dag for os alle sammen. Men det betyder, og det tror jeg har haft stor betydning for den måde, jeg både er som menneske og som kunstner, at hele den medievirkelighed, avisbilleder, klip i TV-avisen osv., film osv., har haft enorm betydning for, hvordan jeg har forstået verden. Min tilgang til verden er ligesom medieret gennem mediebilleder. Og det er jo blandt andet en af de ting, som serien der egentlig for mig omhandler, at det har kolossal betydning for selve måden at frame, som det udtryk Peter har brugt, altså måden at, hvad skal man sige, i virkeligheden at forstå og have indblik og viden om vores verden. Og på den måde kan man sige, at alle de her billeder, som figurerer i de forskellige sommerfugle, de er kendetegnet ved, at de alle sammen stammer fra mediebilleder, avisbilleder, billeder fra klip fra tv-aviser osv. osv. Så hele den billedverden, som er skabt af medierne i den tid, jeg har levet. Så man kan sige, jeg har ikke besøgt nogen af de steder, men det er alle sammen billeder, som jeg kan huske helt tilbage fra barns ben. Billeder, som jeg har stiftet bekendtskab med i forskellige sammenhæng, og som har gjort et stort indtryk på mig. Fordi det har sådan set været den måde, det har været min historiebog, kan man sige. Det har været mange af de billeder. Sommerfuglene har jo som regel en udbredelse rent geografisk. De lever i bestemt område. Nogle i meget små områder, andre i lidt større dele af vores jordklode. Og mine, alle de her historiske begivenheder, som er inkorporeret i de enkelte sommerfuglevinger der, jamen de er det til fælles med sommerfuglen, at de har foregået lige præcis det geografiske sted, som sommerfuglen rent faktisk lever. Så der er sådan en korrespondance mellem sommerfuglen, den konkrete sommerfugltype, familie, og så de begivenheder, som man ser lige pludselig åbner sig i de der sommerfuglevinger. Så der er, det giver sådan en form for, ja, nogen siger en form for gysen, eller hvad man skal kalde det, at der er den der, hvad skal man sige, præcision i de der geografier der, om man så må sige.
Det er altså ikke kun i Peters virkelig flotte værk med sommerfuglene, at vi ser dyr i kunsten. Faktisk har der været dyr i kunsten så længe tilbage, vi kan spore det. Hulemalerier kender vi alle sammen, hvor man ser de her jægere, der står med nogle spyd, og der vil være nogle dyr, de jæger. Og man forestiller sig, at der måske har været sat levende lys ind i hulerne for at dramatisere den her jagt og vise sit kunstværk frem. Bund og grund ved vi det ikke, men vi ved i hvert fald, at selv dengang man lavede hulemalerier, så betød dyrene meget i de her malerier. Vi kender også dyrene fra gammel egyptisk kunst og smykker fra vikingetiden, der var prydet med dyrelignende skabninger. Men det er ikke entydigt, hvad dyrene betyder for os i kunsten. I oldtidskunsten har dyrene tjent et formål. Her har dyrene skulle sætte os i forbindelse med guderne og sikre jagten. Men i nyere kunst bliver dyrene nærmere brugt som symboler for menneskelige egenskaber og følelser. En hvid hund kan betyde én ting, mens en sort kat kan betyde noget helt andet. Peter prøvede at gøre mig lidt klogere på, hvad dyr i kunsten egentlig betyder.
Den handler jo netop om vores billeder af dyr. Og dermed så breder det sig jo lidt ud til, for mig i hvert fald, og det er jo i hvert fald den måde, jeg har arbejdet med dyr i min kunst. Det her med, at jamen, der er dyr i billederne, i værkerne, men i virkeligheden så handler det måske mere om netop menneskets verden. Så det har den dobbelthed i sig, og det synes jeg jo også, udstillingen er et godt eksempel på, en masse forskellige måder at bruge dyr i forskellige typer af værker med forskellige idéer osv. Men de fleste af dem handler jo egentlig om, hvad skal man sige, hvordan vi mennesker opfører os over for dyr, og dermed afspejler den også og siger noget om menneskenes verden, og mennesker indbyrdes og politiske forhold, forskellige tiders opfattelse, natur, dyr osv. osv. Så den peger egentlig meget mere. Den er det spejl, kan man sige.
Der er ingen tvivl om, i nyere kunst, der har man brugt det sådan meget symbolistisk, at dyr repræsenterer nogle menneskelige egenskaber. Hvis vi prøver at kigge på det næste billede, det synes jeg er ret interessant, det her. Det er Venus af Urbino. Og det var jo et maleri, som slet ikke var tænkt til at skulle ud i offentligheden. Det var jo bestilt af hertugen af Urbino, som var blevet gift, og han ville gerne have det her hængende derhjemme. Og er egentlig ikke sådan et ønske om, at der skal ske så meget andet, fordi man mener faktisk, at det her er malet, fordi en form for opfordring til, at man skal huske den side af det ægteskabelige. For hvis man kigger i sengen, ud over den smukke kvinde, så er der en hund, og den er hvid, og en hvid hund, det betyder trofasthed.
Nå.
Så det her, der er ikke noget frækt over det her billede. Så det er en måde, man kan læse, jamen det her, det er tænkt til hjemmet. Så det, jeg synes, der er interessant, det er, hvis vi kigger på samme opstilling, fordi i kunsthistorien, der er jo rigtig mange kunstnere, der ligesom kigger, og hvad er der sket før? Det er en ny tid, man laver det her. Det er jo noget senere, det her. Det er fra 1863. Da det her blev udstillet i 1865, der er der et ramaskrig, fordi her ligger Olympia, altså samme opstilling som før, men det her er jo tænkt til at blive hængt op i salonen, altså den officielle kunstudstilling i Paris. Og folk var jo rasende, fordi hun hed jo ikke Venus, hun hed Olympia. Og på det tidspunkt, der havde man ikke Ekstrabladet, men hvis man spolede tilbage i Ekstrabladet og kiggede på kontaktannoncer, så var Olympia, altså i Paris på det her tidspunkt, det mest benyttede navn af prostitueret. Så han kommenterer simpelthen en samfundsproblematik på det her tidspunkt, at der er rigtig meget prostitution. Her, altså symbolikken med tjenestepigen, der kommer med blomster, der har sikkert været en meget tilfreds kunde. Og hvis man lige kan ane herude, den hvide hund fra før, som var trofast, det er nu blevet til en sort kat. Og det er jo en helt anden historie. Men det er jo ret interessant at se, at det er dyrene, der får nogle menneskelige egenskaber.
Peter fortæller altså her om blandt andet en hvid hund og en sort kats betydning. Men prøv lige at tænke over, hvilke følelser dyr egentlig vækker hos dig. Jeg er altid blevet enormt glad, når mine hunde kom mig løbende i møde, når jeg kom hjem. Jeg føler mig jo simpelthen så elsket. Jeg har også altid tænkt, det var så mærkeligt, at man skulle tro på, at en sort kat, der gik over vejen, bragte uheld, fordi en sort kat er jo lige så sød som en rød kat. Men det er lidt sjovt, hvordan vi nogle gange fascineres af nogle dyr, bliver bange for nogle dyr, eller får vagt virkelig stærke følelser hos andre dyr. Mest af alt, hvis det ikke lige er mine kæledyr, så er jeg jo nok mest bare fascineret. Fascineret over evolutionens historie hos de enkelte dyr, som jeg hele tiden kan grave dybere i og blive klogere på. Jeg synes, dyr kan de vildeste ting. Men i bund og grund, så bruger vi altså dyrene i kunsten i nutiden rigtig meget til at afspejle vores egne følelser. En ting er dyr i kunsten, men hvad får vi egentlig ud af at kigge på kunst, og hvordan gør vi det? Peter var meget enig i, at vores samtidskunst bliver lavet for at inddrage publikum. Det er en helt ny form for interaktion, vi ikke har haft tidligere i historien. Faktisk er det at kunne tage et billede af værket lige så vigtigt som værket selv. Der har været rigtig mange kritikere af instakunst, altså hvor folk nærmest er ligeglade med kunsten, men mere tager på museum for at lægge et billede op på Instagram eller Facebook. Det kan for eksempel være, at de tager en selfie foran et meget kendt værk, men egentlig ikke tænker så meget over, hvad værket i sig selv betyder. Men er det ikke også ok, hvis det er det, man får ud af at tage på kunstmuseum?
Det er et eksempel på, hvordan altså helt ny kunst, samtidskunst, tit bliver lavet netop meget inddragende i forhold til publikum. Ikke? Og det er ligesom, altså, jamen det fordrer ligesom, at du stiller dig op, han har sagt, så man også kan se, at det bliver brugt nærmest som, at ens barn går hen og kommer i snak med isbjørn, mens mor tager et billede af det. Ikke? Altså, så det er sådan en ny form for, hvad skal man sige, interaktion, hvor kunsten i princippet, kan man sige, det er måske lige så meget det billede, der bliver taget og lagt på Instagram eller på sociale medier, som det er selve isbjørnen som sådan et objekt. Altså det er selve situationen med publikum, og som du siger, man går rundt, man tager et billede af det, det lever videre i nogle andre sammenhænge osv. osv.
Ja, fordi jeg skulle til at spørge, om det ikke netop er der, at der er flest, der hiver telefonen frem og gerne vil have taget et billede, fordi de er så tredimensionelle, og man kan stå så tæt på kunsten.
Helt sikkert. Der findes ikke et museum, der findes ikke et atelier, eller kunstmesser, som ikke forholder sig til, hvad man for 20 år, vil sige, for 20 år siden ville kalde, det er jo en tivolisering af kunsten. Det er poppet, og det er kun for, at man kan tage nogle selfies. Det er en del af en virkelighed, og jeg har det ret fint med det, fordi det gør jo, at rigtig mange flere har jo lyst til at komme ind og se det, og så kan det være, at man får en anden erkendelse, fordi der står ikke nogen steder, der er ikke sådan en kunstgrundlov, hvor der står, at man skal stå 3 meter fra et værk, og så kan man stå sådan lidt sovende, eller man skal gå lige så langsomt, som man gør i IKEA lige i starten, fordi hvor er det nu, de har gjort af servietterne? Det står ingen steder. Så for mig er det jo sådan noget, hvis man går på kunstinstitutioner eller på museer, må man godt bevæge sig lidt hurtigt. Der er altid noget, der spænder ben. Og det, jeg synes, jeg er godt udtryk for det, for du er nødt til at forholde dig til. Mm. Du bliver sluset ind på en måde, men du kan også mærke det fysisk. Og ja. Det tror jeg altså også er kommet for at blive.
Vi tager altså billeder og selfies af kunsten som aldrig før. Men vi har jo altså i den grad også fået midlerne til at gøre det meget nemt at tage selfies, når man tager på et kunstmuseum. Og jeg skal da ikke på nogen måde være heldig lige i det her momentum, fordi jeg var da også nødt til at få taget et par billeder med de farverige, søde nuttede og ikke mindst fjerede isbjørn, som står udstillet på arken lige ved indgangen til dyrenes verden. Og jeg vil da også opfordre dig til at gøre det samme, for de er virkelig smukke og nuttede. Men hvorfor er vi egentlig så optaget af dyr og har været det så langt tilbage i kunsten? Det strækker sig jo tusinder af år tilbage. Vi bruger ikke kun dyr i kunsten til at symbolisere egenskaber. Det gør vi faktisk også i virkeligheden. Vi har et så stort behov for at afspejle os selv og vores egne behov og følelser i dyrene, at vi også tillægger dem følelser, på trods af, at vi faktisk ikke kan tale med dem om deres følelser. Men prøv bare at tænk på din egen hund. Alle de hunderacer, vi har, stammer fra ulven. Men ulven, den er slet ikke i stand til at lave hundeøjne, som vores egen hunde kan. Fordi ulven har ikke de samme muskler op over øjnene, der svarer lidt til, at vi har øjenbryn. Så vores hunde kan altså sende de mest bedårende og tækkende hundeøjne, hvilket ulven ikke kan. Og det er altså en egenskab, vi har fremavlet hos hunden, fordi vi synes, den ser så sød ud, når den sender os bedårende hundeøjne. Men vi er en brydningstid, hvor vi rigtig gerne vil tage naturen mere tilbage. Prøv lige at tænke over det her. Af alle dyr i hele verden er det kun 4%, der er vilde pattedyr, og 4%, der er vilde fugle. De resterende 96% er altså domesticerede dyr, som enten holder eller spiser. Men vi bevarer alligevel tanken om en særlig forbundethed mellem os og naturen, igennem de dyr, vi omgiver os med. Vi har altså brug for dyrene.
Der er jo rigtig mange, der formår at forholde sig til et liv, hvor naturen også spiller ind på en måde. Og så er vi jo i en tid, hvor forbrugerisme er jo ret centralt for vores måde, eller i hvert fald for systemers måde at opfatte os på. Altså der skal helst langs nogle varer over disken. Og så har vi jo et informationsniveau, som jo er helt fantastisk, vil nogen sige. Men gør jo også, at vi bliver en lille smule, altså der, hvor vi er rigtig mange, der oplever naturen, altså ikke i første led, men i andet led, via en skærm.
Ja.
Og hvis man kigger, jeg troede faktisk, ja, jeg spiller stadigvæk lidt fodbold i en klub, der hedder Fremad Bagud. Lad det nu ligge. Vi spiller, som vi hedder. Men jeg vil da sige, jeg er jo meget interesseret i fodboldspillere, og Messi synes jeg er fantastisk. Jeg troede, at han var den, der var mest set på nettet. Det er det ikke. Det er jo kattevideoer. Der har vi den der nuttighed og en lille smule fremmedgørelse i forhold til, hvordan er det nu egentlig, det er. Og der, hvor der er rigtig mange hits, det er jo, når de laver ting, som virker meget menneskelige. Vi kan jo se, at netop det der med en genkendelighed i noget symbolsk, i nogle handlinger, i nogle egenskaber, det er en side af sagen. Så kan vi sige, at vi er i en tid, som er en brydningstid. Jeg tror, hvis vi har den her samtale om 100 år, så vil vi kigge tilbage til, at den her tid, der var man også optaget af kæledyr, og hvad jeg hørte, der også var inde på sidste gang, begrebet nuttighed, at det er så fint og godt. Jeg tror faktisk, at jeg er positiv om en 20, 30, 40 år, kan fornemme, at vi gerne vil tage naturen mere tilbage. Og jeg tror på en ændring, så vi kan se, at der er noget værdi ved at prøve at favne en natur, som er lidt mere på de halvvilde dyrs præmisser. Og det tror jeg kommer til at ændre, så man senere hen ikke måske fokuserer så meget på, at vi kan arbejde med begrebet nuttighed, men mere, måske mere en naturlig ansvarlighed over for dyrene. Det kommer til at tage tid, men det tror jeg
men vi er på vej.
En forandring.
Jamen altså, jeg tror faktisk, det er meget rigtigt, det Peter er inde på, det der med, at vi er i en brydningstid, hvor vi altså i en periode historisk har haft et bestemt natursyn, syn på dyr osv., som noget, der ligesom lå uden for selv, altså fokuseret meget på forskellen på mennesket og dyrene. Og dermed har vi også, ved at have den afstand på en eller anden måde, har vi også kunnet retfærdiggøre på en måde, at vi har domesticeret dem og kontrolleret dem og brugt dem til, hvad vi nu havde lyst til.
Ja.
Spiste dem og kunne, ja, opdrætte dem på den måde, det vi nu synes var mest effektivt osv. osv., ikke? Men at vi nok jo er ved at blive mere og mere opmærksom på, at vi jo sådan set selv med i det system. Og dermed måske også kunne man håbe på, for mere og mere øjnene op for, at den afstand er måske egentlig bare en forestilling. Det er måske meget vigtigt at fokusere på den sammenhæng, det indgår i. Og dermed kunne man godt forestille sig, kunne man håbe på, at vi med tiden blev bedre til, om jeg så må sige, og se ja, den der større sammenhæng rent naturmæssigt og mennesket i forhold til dyrene. Det tror jeg faktisk er rigtigt, hvis vi når det.
Jeg tror, vi er et sted hen, hvor man bliver gjort opmærksom på det mere og mere. Altså et eksempel, som passer meget godt til det der, det er i 1926, det er altså for små 100 år siden, var der i Danmark 4 svanepar tilbage. Fordi man skød svaner, eller slog dem ihjel og spiste dem.
Knopsvaner.
Og det må man så sige, det er altså, jeg håber ikke, vi skal så langt for, at det er ligesom advarselslamperne lyser, men det er jo der, vi er.
Vi har allerede mistet rigtig mange arter. For eksempel Memnosyne, som vi var inde på tidligere i programmet. Men hvis vi tager ansvar nu, og netop ikke kun fokuserer på de nuttede dyr, så er det, at vi måske kan beholde rigtig mange spændende arter, og så bliver det også bare sjovere at gå udenfor. Og måske åbner der sig en helt ny verden, når først vi åbner øjnene for alle de arter, som vi deler Danmark med. Det var simpelthen alt for nu i denne anden udgave af Pet Talks. Mit navn er Vicky Knudsen. Tak fordi du lyttede med. Men inden vi runder helt af for nu, så får du lige en god gammeldags vittighed med på vejen. Og der skal jeg da gerne advare om, at den måske er lidt til den lumre side, så du kan skynde dig at slukke podcasten nu, hvis du ikke kan tåle den. Hvad er økologisk sex? Der, hvor man ikke sprøjter. Tak for i dag!